Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, verso i 2 gis 16. En tiu tempo Jesu respondis alla fariseoi, viro forlasos sian patron cae sian patrinon, cae aligios al sia edzino, cae ili estos unu carno, secve ili iam estos ne du, sed unu carno, cion do Dio cunigis, tion homo ne disigu. Vortoi de Papo Benedicto la Dexesa dum la cimatena predico. La geedzigio inter viroi cae virinoi estas realagio iam conata, sed versaine ne plene valorigata. Gi consistigas per si mem evangelion, bon sciigon por la hodiaua mondo. La unuigio della viro cae della virino, ilia farigio unu carno, en la caritato, en la fructodona cae nedisigebla amo, estas signo pritio che Dio parolas laute per parolivo, ciu, en niai tagoi, farigis despli lauta, char bedaurinde, pro diversai motivoi, geezigio, giuste en la regionoi el malnova evangelizado, travivas profundan crison. La geezigio estas cunligita cun la credo, ne lau generala senso, sed ciel unuigio de fidela cae nedisigebla amo. Existas evidenta correspondo inter la criso de la credo cae la criso de la geezigio. Cae ciel la ecclesio diras cae attestas ec de multe da tempo, la geezigio estas vocata esti ne nur obiecto, sed subiecto de la nova evangelizado. Bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la sepana de octobro 2012. Hodiau plazzo Sancta Petro, sun plena cae svarma pro la fideluloi el ciu mondo parto, acceptis la oficialan malfermon de la dectria sinodo de la episcopoi, dedicita alla nova evangelizado. Tio estas la programa orientado por la vivo de la ecclesio, de la familioi cae de la comunumoi, por celi la remalcovron de la credo, ciu alportas esperon en la vivo de ciu homo. Pli ol quarcent estis lacun celebrantoi, ciui cune cun Benedicto la Dexesa, redeclaris che la ecclesio existas por la evangelizado. Crome, la papo proclamis ancau du novain doctoroin de la ecclesio, Sancta Johano de Avilo, cae Sancta Hildegarda de Bingen. La evangelizado, en ciu epoco cae loco, ciam havis ciel centran cae culminan momenton Jesuon, la Christon, la Filon de Dio, cae la cruzo estas la eminenta distinga signo de tio ciu annonzas la evangelion, signo de amo cae pazzo, alvoco al convertigio cae repazigio. Tiel parolis la papo, aldonante che la nova evangelizado concernas cefe tiuin baptitoin, ciui foriris la ecclesio, cae vivas sen havi orientadon l'aula cristana practico. La sinodo ciu hodiau comencigas, estas dedicita al citiu evangelizado, por faciligi en tiui personoi novan rencontron cun la Signoro, ciu lanura plenigas per profunda signifo cae per la pazzo nian vivon, por acceli la remalcovron de la credo, fonto de grazo ciu alportas gioion cae esperon en la persona, familia cae sozia vivo. La penso de Benedicto la Dexesa iris poste alla du novai doctoroi della Ecclesio, la Hispana Sancta Johano de Avilo, vivinta en la Dexesa iercento, viro de Dio ciu cunigis constantan pregiadon cun la Apostola Agado, cae la Germana Sancta Hildegarda de Bingen, della decdua iercento, virino el vigla intelligentezzo, capabla distingi la signoin della epoco. Ili, cae ciui sanctuloi, diris la papo, estas la verai roluloi della evangelizado, cae ancau pioniroi cae accelantoi della nova evangelizado. La sanctezzo, aldonis la papo, ne conas cultura in socia in politica in religia in barilo in. Gia lingvajo, tio de la amo cae de la vero, estas comprenebla por ciui bonavolai homoi, cae ilin alproximigas al Jesuo Cristo, ne el cerpebla fonto de nova vivo. Sed la sanctuloi, redeclaris la papo, instruas ancau che nur purigitai la cristanoi povas retrovi la giustan orgoilon pri sia digno esti filoi de Dio. La rigardo alla idealo della cristana vivo, esprimita per la alvoco alla sanctezzo, nin instigas rigardi humile la malfortezzon de multai cristanoi, ec ilian personan cae comunuman pecon, quiu consistigas grandan baron por la evangelizado, cae agnoschi la forton de Dio, quiu, per la credo, rincontas la homan malfortezzon. Tial, oni ne povas paroli pri nova evangelizado sen sincera pretezzo convertigi. Fine la memoro della papo iris al beata Johano Paolo la Dua, quies papado estis exemplo de nova evangelizado. Post la meso, ie tagmeso antaula angeluso, Benedicto la dexesa, spirite estis en la pilgrima loco de Pompeio, Italio, quie oni faras la tradizian petegon alla Virgulino Maria. De irante le citiu evento, la papo invitis la fideluo in pregi la rosarion persone en la familio cae en la comunumo. Mi desiras proponi al ciui, li diris, valorigi la pregiadon de la rosario dum la baldaua iaro de la credo. Per la rosario facte, ni lasas che ni estu guidatai de Maria, por la medito de la misteroi de Cristo, cae, tagon post tago, ni estas helpatai, assimili la Evangelion, porché gi donu formon al nia tuta vivo. Benedicto la dexesa fine petis pregi por la sinodo, porché ciu cristano estu renovigita, en sia respondezzo conigi la savanton cae lian messagion de amo cae de pazzo. Vatican urbo, reductita puno egale al unu iaro cae ses monatoi da encarcerigo estis la fina verdicto contrau Paolo Gabriele, la exa chambra helpanto della papo, agnoscita culpa pri pligravigita stelo de reservitai documentoi. Dum la fina audienzo, hiero matene, li declaris che li ne sentas sin culpa, char li volis agi pro gis osta amo alla ecclesio cae alla gia videbla estro, tio estas la papo. Dum gazetara conferenzo, la proparolanto della gazetara salono della Sancta Seggio ne excludis la eblezzon che la papo pardonos la exan helpanton nuligante la verdicton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.